Моја општина. Неделен бриф. Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. До крајот на годината се очекува да започне изградбата на брана на река Отиња. Центарот на Дојран до крајот на годинава со голем парк. Се финализира изградбата на улиците за пристап до аквапаркот во Штип. Се изведуваат градежни работи во детската градинка Рахилка Гонева во Свети Николе. Министерството за транспорт постапката за избор на фирма која ќе биде најповолен изведувач за долго очекуваната изградба на брана на река Отиња. Кува до крајот на годината да има механизација на терен која ќе започне со изградба.
Проценетата инвестициона вредност за изградба на овој објект изнесува 460 милиони денари или околу 7,5 милиони евра. Средствата за изградба се обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски. Рокот на изградба е планиран да биде околу 30 календарски месеци. Така што оваа брана е со големина од 3 милиони метри кубни вода за фатнина и висина на браната од 34 метри. Тоа е некаде колку една 11 катница. Тоа е трупот на браната. Преградното место на браната на река Отиња е непосредно во близина на градот. Таа пред се ќе биде наменета за технолошка вода, за потребите на градот, заштита од поплави, во втора фаза и производство на електрична енергија. Тоа ќе биде место за рекреација на штипјани, но и на граѓани од другите делови на државата. Ќе биде можност за иден развој на градот во наредните години и децени.
Најави министерот Бочварски, браната пред се ќе биде наменета за технолошка вода за потребите на градот, за заштита од поплави, а во втора фаза и за производство на електрична енергија. Замени градоначалникот на Штип Јане Миланов, упати благодарност до сите оние кои работеа на проектот за браната и се осврна на нејзините бенефити.
Почнувајќи од многуте спортско-рекреативни содржини, регулирани на текот на река Отиња, промена на микроклимата, наводнување и така натаму.
Рече Миланов. Соработката меѓу Општина Штип и приватниот спортско-рекреативниот центар Брегалница. Општината во изминатиот период постави водоводни и канализациони линии, а моментално се работи на финализирање на изградбата на улиците за пристап до аквапаркот и молот. Увид во градежните работи извршија министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и заменик градоначалникот на Штип Јане Миланов.
Дека стана збор за уредување на пристапни улици и тротоари во вкупна должина од 490 метри, при што инвестицијата е од буџетот на Општина Штип во износ од 3,2 милиони денари. И ова е пример сушност како треба да се работи секогаш кога економскиот интерес на приватните инвеститори ќе се срете и ќе се најде со оно што значи општ јавен интерес на сите гај.
Рече заменик градоначалникот. Министерот за транспорт и врски Бочварски упати поддршка за ваквите иницијативи со кои се дава шанса за развој на економијата, бизнис секторот, а се овозможуваат и подобри услови. До крајот на годината локалните власти во Дојран очекуваат да се завржат градежните работи кои летово почнаа на зелената површина до општинските простори, каде според најавите треба да никне голем уреден парк. Со крајот на сезоната градоначалникот Анго Ангов најавува дека ќе ги зголеми градежните работи, а следен потек на кој ќе се уредува зеленилото е просторот во правец на хотелот Романтик и хотелот Полин.
Се надевам дека со официалното завршување на сезона веќе интензивираат градежните активности, освен овој големиот парк кој што веќе започна да се гради и се работи на големо, веќе ќе продолжиме да се движиме кон хотел Поле, така што централниот дел до крајот на годината би требало да биде завршен, а продолжуваме со втората тендерска постапка која што ќе биде објавена, мислам дека за недела за две, се работи за делот од амфитеатрот и околу него уредувањето на околу него, значи само збор за реконструкција на амфитеатрот, претставен пат на амфитеатрот и партерно и партикулторно уредување на тој дело. Нардарам, така што ќе добиваме една нова целина во централниот дел на Нардарам, која што ќе значи разлагување и дополнително содржини за посетителите.
Вели Ангов, градежните активности се во рамки на проектот Дојран туристички бисер на југоисток.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.